Slyšme slova Evangelia, dnes Evangelia podle Jana. Pán Ježíš říká, kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. Jako mne poslal živý otec a já mám život z otce, tak i ten, kdo mne jí, bude mít život ze mne. To je ten chléb, který sestoupil z nebe. Ne jako jedli vaši otcové a zemřeli, kdo jí tento chléb, živ bude na věky. To řekl, když učil v synagóze v Kafarnaum. Když to jeho učedníci slyšeli, mnozí z nich řekli, to je hrozná řeč, kdo to může poslouchat. Ježíš poznal, že učedníci na to reptají a řekl jim, nad tím se urážíte. Co až uvidíte syna člověka vystupovat tam, kde byl dříve? Co dává život, je duch. Tělo samo nic neznamená. Slova, která jsem k vám mluvil, jsou duch a jsou život. Ale někteří z vás nevěří. Ježíš totiž od počátku věděl, kteří nevěří, a kdo je ten, který ho zradí. A řekl, proto jsem vám pravil, že nikdo ke mně nemůže přijít, není-li mu to dáno od otce. Od té chvíle ho mnoho jeho učedníků opustilo a už s ním nechodili. Ježíš řekl 12, i vy chcete odejít. Šimon Petr mu odpověděl, pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života. A my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten svatý Boží. Tolik slova Evangelia, ta dnešní dobrá a radostná zpráva. Posaďme se, prosím. Pokoj vám, milé sestry a bratři. Dnešní slovo je slovo o moudrosti. Jsem moudrý muž, jsi moudrá žena. Jsme moudří křesťané. Možná bychom řekli, toužíme potom a chceme v tom růst. Chceme být na cestě k moudrosti. Počátek moudrosti je bázeň před Hospodinem, informuje nás kniha Kazatel. Bázeň před Hospodinem, to je úcta spojená s respektem. To je vnitřní stav srdce, kdy stále víme, že je nad námi někdo, kdo řídí tento svět i náš osobní život. Tak to první čtení, které jsme slyšeli od manželky Jany, bylo o moudrém člověku a je to jakýsi archetyp moudrosti, která nás má inspirovat i dnes. To druhé čtení je zase o nemoudrých učednících Pána Ježíše Krista, kteří se urazili nad něčím, co od Ježíše popravdě moc nečekali. Takže máte dva příběhy, máte dvě situace. První, která ukazuje na moudrost a druhou, která ukazuje na nemoudrost. Ten první příběh je o muži, který pravděpodobně ve 12 letech, když se mu zjevil Hospodin, prosil o jedinou věc. Pán Bůh se ho zeptal, co chceš, Šalamoune. A Šalamoun řekl otevřeně, jsem mladý, neskušený, neumím se pohybovat na poli vůdce Izraele, toužím po tvé moudrosti, přesněji po rozpoznávání a rozeznávání, rozsuzování tvého lidu. A Pánu Bohu se to tak líbilo, že nemyslel na sebe, nemyslel na svůj dlouhý život, nebo na to, aby byl bohatý a slavný, dokonce ani nemyslel na bezživotí svých nepřátel, ale myslel na boží lid, že mu Pán Bůh řekl, dám ti nejenom tu moudrost, o kterou žádáš, ale dám ti i to, o co jsi nežádal. Ten dlouhý věk, za tvého života nebudou žádné války a také slávu a bohatství. A tento muž je v tuto chvíli, podle toho, jak jsme slyšeli, v situaci, kdy slavnostně odnáší schránu smlouvy, čili jakousi symboliku Boží přítomnosti do svatyně svatých ve chrámu. A ve chvíli, jak to vykoná, tak Pán Bůh se k tomu přizná a naplní svojí slávou, která se projevuje oblakem, celý chrám, takže kněží tam nemohli sloužit. To si zkuste představit teďka, že by tady přišla Boží sláva a já jsem nemohl sloužit. Taková byla situace v tom Šalamounově chrámu. A Šalamoun ve své moudrosti, v té modlitbě, kterou jsme mohli slyšet, která byla poměrně konkrétní a podrobná, tedy i dlouhá, tak vlastně Pánu Bohu říká, já vím, že se nemůžeš vtěsnat do žádného kostela, do žádné synagogy, do žádného chrámu, že tě nemůže pojmout ani nebesa nebes tě nemůžou pojmout. Jseš nepostižitelný. Ale přesto tě prosím, aby toto místo, tento chrám, bylo vyjádření té tvé dokonalé slávy. To nedokonalé, co jsem postavil, tak aby vyjadřoval tvoji dokonalost, to dokonalé nebe, tu tvoji dokonalou slávu. A prosím, aby si nás slyšel a mě si slyšel, a kdykoliv se budeme modlit tady nebo směrem ke chrámu, prosím, aby si nás vyslyšel a vedl nás svojí moudrosti. Tak se projevuje Boží moudrost v člověku. Člověku je dáno vidět za roh. Šalamoun říká, já vím, že jsi větší než to všechno, co jsem pro tebe postavil. Já vím, že jsi větší, než si tě představuji. To byla ta bázeň. To byl ten respekt spojený s úctou. A touží potom, aby jeho vlastní lid měl místo setkávání s Hospodinem. Měl místo slavení. A i my bychom si moc přáli, abychom na bohoslužby chodili uctívat Hospodina, chválit ho a velebit. Máme dnes slavit. Rád vzpomínám na bratra faráře Korpu, který vždycky v neděli, když někdo s ním chtěl vést nějaký hlubší rozhovor, tak řekl, promiňte, dneska nepracuji, dneska slavím. A jiný farář, který mě taky moc ovlivnil, vždycky měl notýsek a říkal, chceš-li o něčem vážnějším hovořit, pojďme si v týdnu domluvit setkání. Dneska uctíváme, dneska slavíme. To bylo takové inspirující, zajímavé. Tedy moudrý muž vede i druhé lidi, i sebe na prvním místě ke chválení dárce života. A potom tu máme ten druhý příběh z Evangelia, to hlavní čtení, kdy Pán Ježíš navazuje na úspěšnou evangelizaci svých učedníků, protože to byli oni, které on vyslal do celého kraje, aby zvěstovali Boží království, vyháněli démony, uzdravovali a připravovali lid na setkání s Mesiášem. A když všichni tito lidé se shromáždili na jednom místě a on je zázračně nakrmil rozmnoženým chlebem a rybičkami, ale zjistil, že ho následují jen z těch zištných, tělesných důvodů. A když jim říká poměrně přísné slovo, tak vidí, že už rozhodnutí lidé pro něj se od něho začínají odvracet. Nejdříve se urážejí a potom od něho nakonec úplně odejdou. Je to zajímavé. Říkal jsem si sám pro sebe, jestli bych si dokázal dovolit lidi, kteří třeba přijdou po noci kostelu nebo po nějakém krásném koncertu na bohoslužbu, nějakým takovýmto Ježíšovým přísným slovem, jestli bych si dovolil je vlastně konfrontovat a vést k tomu, jestli skutečně z hlouby srdce ho chtějí následovat, nebo jenom tady chtějí být, protože je jim dobře, hezky, protože citově prožil něco krásného za zvuku varhan a líbezného slova kazatele. Zkrátka Ježíš si mohl dovolit a dovolil si ty, kteří se pro něho rozhodli, jim říct přísné slovo pod plic. A zkuste si představit, že vy jako Židé, kteří nemůžete konzumovat krev podle Mojžíšova zákona, najednou slyšíte, že máte jíst tělo Kristovo a pít jeho krev. No to je těžké slovo, to je hrozná řeč. Zkuste si představit, že jste odkojeni Tórou, Mojžíšovým zákonem, najednou vám to Pán Ježíš tak trošičku neže zlehčí, ale posune dál směrem na sebe a řekne, teďka už nevzpomínejte na to, jak jste jedli manu a vaši otcové jedli manu na poušti každý den, kromě soboty, tedy i v sobotu jedli, ale v sobotu nepadala mana. Teď máte jíst mě každý den a když to nebudete dělat, nebudete v sobě mít život. No, to bylo veliké pobouření pro ortodoxního pravověrného Žida. Ale Pán Ježíš nechtěl zrušit Mojžíšův zákon. Nechtěl ani zlehčit ten příběh, kdy se Bůh staral o svůj lid skrze manu. Nakonec i tenkrát rabíni toto vykládali tak, že mají konzumovat celý Mojžíšův zákon, že ta mana symbolizuje celý zákon, Boží péči o svůj vlastní lid. Akorát Ježíš chtěl říct, to všechno v prorockém duchu ukazovalo na mne a já jsem v tuto chvíli mezi vámi a ke mně si máte najít tak osobní vztah, osobní přístup, jako je pravidelná konzumace jídla. A všimli jste si, že Pán Ježíš to moc nevysvětluje, třeba neříká, já to myslel symbolicky, já to nemyslel doslova, symbolicky. Nechává své posluchače, ať si na to přijdou sami. A jsou-li duchovně natvrdlí, promiňte mi ten výraz, tak ať jsou duchovně natvrdlí a jdou si za svým natvrdlým srdcem. To mě zaujalo. Ježíš má takovou víru v Otce, že se mu nezatoulají ani ti, kteří jsou natvrdlí. A potom samozřejmě vysvětluje dál a dál už něco jiného. A když vidí, že ti posluchači jsou stále více napěněni proti němu, tak řekne něco, co vás opravdu může naštvat. Řekne, no, stejně, pokud vám to není od Otce dáno, abyste mě následovali, tak mě následovat nebudete. Nebudete mě ani poslouchat. No zkuste si představit, že by vám to řekl nějaký kazatel. Pokud vám to nebylo dáno od Boha, abyste rozuměli Božímu slovu, no tak vám nepomůže vůbec nic. Cítíte se dotčení? A kdykoliv Jan ve svém evangeliu nebo apoštol Pavel ve svých dopisech mluví o vyvolení, o předzvědění, o tom, že Pán Bůh něco dopředu pro nás připravil a že On nás přitahuje ke Kristu, tak to neříká proto, aby nás ponížil, jak to špatně vyhodnotili ti nemoudří učedníci. Ale říká to proto, abychom spokornili, aby se usekl ten osten, že jsme to byli my, co jsme Pána Boha našli. Že jsme to byli my, co jsme věrně chodili od malička do kostela a naslouchali Božímu slovu a dnes jsme tady. Pán Ježíš vlastně kdykoliv hovořil o vyvolení a v Janově evangeliu poměrně často o tom hovoří a apoštol Pavel na tom postavil celou svoji teologii, tak hovoří to proto, aby jsme skutečně žili jenom z Boží milosti. Abychom měli to vědomí, že nás Pán Bůh skutečně ve všem předchází, že On nám v Kristu připravuje ty dobré skutky, ve kterých máme chodit. Že to tedy nejsme my, ale On. On nad námi a On v nás. Tedy Bůh v Kristu nám připravil i dnešní den. I dnešní den slavení. Víte, kdykoliv přijdu do tohoto kostela jednou za měsíc, vždycky je pro mě veliký zázrak vás vidět. Promiňte, že jsem tak osobní. Vždycky si říkám, proč ty lidi nezůstali v posteli? Proč se ty děti nedívají na Studio Kamarád? Proč ti dospělí někde, já nevím, nejdou za sportem? Protože tak to je ve světě. Neděle dopoledne to je Studio Kamarád za televizi, to jsou sporty, to je leháro, je pohodička. Proč jsi dneska, Davide, vstál? Proč jsi tady? Proč jste tady? A já na to nemám odpověď, já můžu pouze říct, to je Boží zázrak, církev je Boží zázrak, je to Boží tajemství a je to zázrak, že tady jsme, že chceme chválit neviditelného, že chceme zápasit a kultivovat svoji víru, že se chceme radovat z naděje, že chceme žít ze zaslíbení. To je jedno velké tajemství, jeden velký zázrak. Vy jste zázrak, milé sestry a bratři. A ukazujeme na zázrak záchrany, tedy nejenom, že Pán Ježíš za nás zemřel na kříži a vstal z mrtvých, ale také v tomto období svaté Trojice, liturgickém období, že si nás s Duchem Svatým neustále k sobě přitahuje, že nám neustále dává své slovo, že nás těší, že nás inspiruje. Protože zázrak je i to, že mu zůstáváme věrnými a chceme ho poznávat. A to si uvědomil ten Petr. Když Pán Ježíš v té své duchovní velkorysosti nabídne i svým 12, jestli ho také nechtějí opustit, tak Petr, který tedy najednou ukazuje tu boží moudrost také, tak říká, ke komu bychom, Pane, šli? Ty máš slova věčného života. A my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten svatý Boží. To je dílo Ducha Svatého. To je dílo Pána Boha v každém z nás. A je také Boží milost, promiňte, že se pořád ještě máme rádi. Teď známe na sebe mnoho svých slabostí. A samozřejmě, jak se známe dlouho a jsme spolu dlouho jako sbor, tak víme, jaké také máme přednosti a jaké máme i slabosti, plusy i mínusy. A ta Boží láska v nás i nás přemáhá k tomu, že to jeden s druhým nevzdáváme a dokážeme se potěšit, povzbudit, víc toho pěkného, navázat na to silné, na to plusové. Dokážeme se povzbudit, posílit. Vážím si, milé sestry, která dnes přijela z Prahy, aby nás povzbudila. A obě milé sestry, ty se jdou povzbudit nějaké společenství našich sourozenci na jiném místě. Takhle fouká Duch Svatý. Takhle působí Duch Svatý. Je to jiný duch než duch tohoto věku, tohoto světa. Je to duch, který propojuje, který vede k přijetí, ke smíření. Ano, církev, i když je maličká, křehká, nepatrná, plná slabých lidí, jako jsem já a ty, tak je znamením Boží lásky. Zůstává symbolikou Boží slávy. Jako tenkrát byl ten postavený Šalamounův chrám. A když zazvoníme, a zazvoníme pořádně a naplno, a trošku je mi líto těch sousedů, co bydlí tady hned vedle a naproti, tak přesto, když zazvoníme, tak i to si Duch Svatý dokáže použít k tomu, aby symbolicky řečeno ukázal na svoji slávu. Vždyť nezvoníme ke své slávě, ale k vyvýšení Krista, k vyvýšení Hospodina, který nám ho poslal. Boží moudrost je dar z nebes a podle apoštola Jakuba v jeho epištole, v jeho listě, když se nám ji nedostává, máme o ní prosit. Je to to nejcennější, to nejdůležitější, co k životu potřebujeme, protože moudrý člověk dokáže z mála udělat mnoho. Moudré ženy, které se mohl poznat na začátku své víry, dokázali s pár penězi se postarat o mnoho svých dětí, protože měli Boží moudrost, protože prosili Pána Boha, aby jim dal takovou moudrost, aby se mohli postarat o svoji početnou rodinu s malým platem. Když jste moudří, vyhnete se spousta slepým uličkám ve svém životě. A pokud máte projít nějakýma slepýma uličkama, tak i tohle Pán Bůh ve své moudrosti dopustí a otočí si v náš prospěch. Když jste moudří, tak opravdu máte vnitřní cit na sebe, na druhé, na celé stvoření kolem vás. K této moudrosti nás Duch Boží vede, povzbuzuje a to nejcennější je, že díky ní můžeme rozumět jako Petr a těch 12 apoštolů, co chtěl Ježíš říci, že ho máme jíst na každý den, že za nás umíral, že za nás a pro nás tekla jeho svatá krev, že toto dílo spasení, to je na každý den, to je neustále důležité, že tím máme žít, že tím se máme povzbuzovat. A poslední věc, kterou chci říct, je, že toto místo, které jsme z Evangelia četli, tak v jisté nemoudrosti rozdělovalo dva reformátory. Prvního reformátora Martina Lutera a druhého Jana Kalvína. Přesně to, co jsme dneska četli, tyto dva, můžeme říct, významné boží muže, reformátory rozdělovalo, protože Martin Luther to chápal doslovně a Jan Kalvin symbolicky. A i když Jan Kalvin tak toužil, aby to nebylo na překážku vztahu mezi ním a jeho učitelem, kterého opravdu bral velice vážně a vzhlížel k němu, tak přesto Martin Luther toto nechtěl pro toto názorové rozdělení snášet a toho Jana Kalvína vlastně nepřijímal. A pořád ho bral, jakože to není v pořádku. Tak vidíte, ten druhý a mladší byl možná moudřejší než ten první a starší. V této věci, v tomto tématu. A co udělali bratři a sestry evangelíci? Co udělala naše církev? Dala na výběr. A já myslím, že to je moudré. Dala na výběr. Můžete liturgicky slavit svatou večeři Páně tak, že můžete Krista vnímat tak skoro doslova jako Martin Luther. A víte, že třeba v chrástu takto bratr farář Karel Šimr slaví svatou večeři Páně a na jiných místech církve také. A je to dovoleno, je to možné. A stejně tak, jako třeba v tomto sboru s tou kalvinovskou reformační tradici, se spíše na to díváme, že je Kristus přítomen při svaté večeři Páně, tedy že to není doslova jeho tělo a krev, ale že nám to ukazuje, že za nás zaplatil. A taky je to možné. A jsou sbory a církve, kde se proto rozhodli bratři a sestry a je to možné. A já to uvádím jenom jako příklad, jak si vážím naší tradice a našich sourozenců, kteří to takhle nechali otevřené. Protože i svatá večeře Páně, kterou sice dneska nemáme, ale budeme ji mít teďka nevím kdy, příště myslím, tak příště? Příště. Tak je to tajemství víry. A tajemství víry se nemusí vždycky dovysvětlit, doříct, racionalizovat. Zůstává to tajemství víry. A pokud někomu pomáhá se na to dívat tím martinovským způsobem, luterovským nebo kalvinským, ať si každý vybere. To se mi líbí, to je moudrost. Proč nás to, co nás má spojovat, nás má rozdělovat? Tak si vážím i těch našich průkopníků, těch našich otců, kteří nabídli ty varianty liturgické ke svaté večeři Páně. Milé sestry a bratři, ta radostná zpráva dnes zněla, že Pán Bůh je při nás svým duchem. V duchu moudrosti můžeme růst, duchem moudrosti se můžeme neustále v Kristu sytit a potom určitě věřím, že to království v nás a kolem nás bude růst do nových barev, do nových odstínů, do krásy toho duchovního světa. Haleluja. Amen.